В ефірі «Свобода» у Мінську, 19-я година. У праскай студії новинов далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск новинов подіями, зв'язаними з Білоруссю. У Мінську улади жорстко розогнали акцію молодевих активістів, примеркованою до святкування Дня Святого Валянтіна. Каля 40 чоловік собралися на площі «Свободи» аж 6-ї вечора. З місця подію передає наша кореспондентка Любов Луньова.
Господар Барсуко з Міністерства внутрішніх справ персонально підійшов до молодіжів, літерально за пару секунд до розгону, попередив, що будуть вжиті міри і що усі сядуть на 15 суток. Як тільки молоді люди взяли білошивано-білий стяг, одразу почалася жорстка зачистка. Людей почали за руки, за ноги тягнути у автобус. Особливо чомусь жорстко обійшлися з дівчатами, які були у костюмах з нюткими крилами. Дівчат збивали у автобусі, вони кричали. Гэта бачили гараджане, свідки. Менавіта відбувалося тоді, коли почалася служба насупраць у костёлі, а так само побач православний собор. І люди, верники, які йшли на службу, всі гэта бачили. І просто одна дівчина сказала, що вона була у шоку від гэтай картини.
За півтори години до гэтага на площі Кубаколаса былі арыштаваны яшчэ чацвёра моладзевых актывістаў. Зараз яны знаходзяцца ў міліцыі. Сёлетняя акцыя была 14-ай акцыяй любові, якую дэмакратычныя моладзевыя арганізацыі ладзяць штогод 14 лютага. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віктор Янукович афіцыйна абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Афіцыйныя вынікі галасавання абвясціла сёння цэнтральная выбарчая камісія краіны. Лідар партыі рэгіёна апярэдзіў у другім туры выбараў прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку амаль на 3,5% галасоў. Прадстаўнікі Цімашэнкі заявілі, што маюць намер аспрэчыць вынікі выбараў у судзе. Цэнтр выбаркам, аднак, сказаў сёння, што не будзе разглядаць скаргі Цімашэнкі аб выбарчых фальсіфікацыях. Другі дзень ідзе маштабны наступ сіла міжнароднай кааліцыі на пазіцыі таліба ў правінцыі Хільмен на поўдні краіны. Расія чакае тлумачэння з нагоды намераў размясціць на тэрыторыі Баўгарыі элементы амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Ванкуверская паліцыя арыштавала 7 чалавек, якія прынялі ўдзел у акцыі пратэсту супраць правядзення алімпіяды ў гэтым горадзе. Цягам другога дня алімпіяды ў цэнтры Ванкувера адбыліся сутычкі паміж паліцыяй прыкладна 2 сотнямі дэманстрантаў, якія білі вітрыны ў крамах і размалёвалі каляровымі спрэямі запаркаваныя аўтамабілі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Слухайце.